Wel, da ni'n troi yn ôl at lythyr Paul at yr Effesiad ar ail bennod. Ac da ni'n closio ddiwedd yr ail bennod, da ni'n mynd eto cweit, ond mae yna gymaint yma yn does. A heno, yn bore yma dwi am edrych ar adnod 19 yn yr ail bennod o'r llythyr at yr Effesiad. Di'r PowerPoint yn dod. Adnod 19. Felly, nid estroniad a dieithriad ydych mwyach, ond cyd ddinasyddion a'r saint ac aelodau o deulu Duw. Cyd ddinasyddion a'r saint ac aelodau o deulu Duw. Un o'r themau dwi wedi sôn amdani fwy nag unwaith yn ddiweddar ydy hunaniaeth, identity. Mae'n un o'r cwestiynau sy'n hawlio sylw y dyddiau yma yn ein cymdeithas ni. Mae'r cwestiwn o hil, cwestiwn o rywioldeb, o hunan hyder. Mae'n trymawr yn hoes ni ydy rhyddid, rhyddid i ddewis be ydych chi am fod. Ac felly mae yna bobl yn dweud, dwi'n dewis bod y math yma berson, dwi'n dewis meddiannu yr identity arbennig yma. Ond mae'r Cristion yn rywun sy'n gadael i Dduw ddweud wrtho ni, be ydyn ni? Ac yn wir, mae yna ryddid anhygoel yn hynny o adael i Dduw ddweud ni, be ydyn ni a be ydyn ni fod. Mae yna hen emyn Saesneg yn gosod y peth mewn ffordd. Byddai llawer o bobl heddiw ddim yn ei ddallt yn y gorllewin. Make me a captive Lord, and then I shall be free. Y ffordd i ryddid ydy bod yn gaeth i Dduw ar hyn mae Dduw'n deud dyn ni fod. Dim ond wrth adael i'n creu'r egluro i ni. Pam mae o wedi'n creu i ni? Dyna sut gallwn ni fod yn gyflawn fel pobl, y gair mawr y dyddiau yma ymyd y seicolegwyr a seiciatryddion ydy flourish. Ac er mwyn flourisho, i ddefnyddio gair Cymraeg gwych, er mwyn bod yn gyflawn fel yna, a gallu, just byw i'n potensial. Dyn ni'n gadael i Dduw ddeud wrthon ni be ydyn ni. A da ni wedi cael ein creu, chi'n gweld, yn gyntaf i fod yn adlewyrchiad o'r person mwyaf gogoneddus. Dywedodd Dduw, gwnawn ddyn ar ein delw ni, yn ôl ein llun ni. Fedrwch chi ddechmygu identity mwy gogoneddus na hynny. Mae plant yn dymuno bod fel i harwyr yn am rhyw chwaraewr pêl-droed neu rygbi neu rhyw gymeriad ar y teledu, rhyw actores ac yn y blaen. A mae Dduw'n deud wrtho ni, yn bod ni fod fel Dduw i hunan mewn rhyw ffordd. Dyna sut mod i'n creu ni. Nid i fod yn Dduwiau bach, ond adlewyrchiad perffaith gogoneddus o Dduw. Dyna beth yw pwrpas yr Efengyl ar un olwg. Yn hadfer ni i be mae Dduw eisiau i ni fod, be mod i bwriadu i ni fod. Oedd y brenin Dafydd yn rhyfeddu at hyn yn Salm 8, pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dyfysedd y llwyr a'r se roddais neu lle. Dduw, dyn ni'n edrych ar y gogoniant ac yn y blaen a falle bod ni'n teimlo'n hynny'n mor fach a mor ddinod, ond edrych ar y nefoedd, gwaith dyfysedd y llwyr a'r ser ar oddais neu lle. Beth yw mae drolyn i ti i'w gofio? Beth yw dyn i ti i gofio a'r teulu dynol i ti ofalu amdano? Wel, yn y llythyr at yr Effesiad, mae Paul erbyn hyn wedi dod i egluro bod Cristnogion wedi cael ei galw o fod yn feirw i fod yn fyw. Meirw mewn pychodau rwan yn fyw gyda Christ. Roedden ni ymhell oddi wrth Dduw, dyna oedd Paul wedi dweud wrth Cristnogion Ephesus, roeddech chi'n tro ymhell oddi wrth Dduw, ymhell oddi wrth yr addewidion yn ddieithred i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniad i'r cyfamodau a'i haddewyd, heb obaith a heb ddew yn y byd. Ond, mae rhai oedd fel hyn bellach wedi cael dod yn agos. Felly, nid estroniad a dieithiad ydych mwyach. Dim yn aliens, ond cyd dinasyddion a'r saint, ac aelodau o deulu Duw. Cyd dinasyddion a'r saint. Beth am i ni dreulio chydig amser bore yma'n meddwl am yr ymadrodd bach yma. Be am o'n i olygu'n bod ni'n gyd dinasyddion a'r saint? Ond mae Paul eisoes wedi galw y bobl mae'n sgrifennu atyn nhw'n saint ar ddechrau'r llythyr. Mae'n dechrau ffwrdd yn dydi. Paul, apostol Iesu Grist trwy wyllus Duw, at y saint sydd yn Ephesus. Maen nhw'n saint. Ond rwan mae'n pwysleisio, da chi wedi dod fewn rwan i'r categori yma. Da chi'n gyd dinasyddion a'r saint. Dwi ddim am fynd eto i eglur o beth ydy saint. Dim ond eich atgoffa chi yn y testament newydd, mae Cristion ydy saint. Rywun sydd wedi ei barhau am ei bechod, wedi credu yn yr arglwydd, wedi pwyso am drigar y Duw ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae pob Cristion yn saint. Felly pwyslais mawr yr ymadrodd dwi am feddwl amdano fo bore yma ydy cyd ddinasyddion a'r saint. Be di bod yn ddinesydd, yn gyd ddinesydd efo'r saint? Wrth ysgrifennu at Philippiad fe ddywedodd Paul, yn y nefoedd yma i dinasyddiaeth ni. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn deud, wedi nid oes dinas barhaus gennym yma, ceisio'r ydym yn ytrach y ddinas sydd i ddod. Da ni'n ddinasyddion o deyrnas nefoedd. Da ni'n perthyn i'r deyrnas honno. Be mae hynna yn ei olygu? Be di hawl dinesydd mewn gwlad? Ond yn gyntaf hawl i fynediad, ynddo? Mae'n debyg nad oedd y rhan fwyaf ohono ni wedi clywed am y Windrush Generation tan chydig wythnosau nhw. Ond, da ni'n gwybod rwan oedd nhw'n bobl oedd wedi dod o Ynysodd y Caribi ar wahoddiad neu hyd yn oed apel llywodraeth y wlad yma. A dod yma achos bod y llywodraeth angen gweithwyr, bod y wlad yma angen gweithwyr. Oherwydd rhyw amryfusedd yn y swyddfa gartre, mae sawl un wedi cael amser anodd. Y llywodraeth neu'r awdurdodau yn dweud, sgynnwch chi'm hawl i fod yma, rhaid chi fynd nôl draw i'r man o ble ydych chi wedi dod. A maen nhw'n dweud, o'n i'n ysgynddo ni hawl i fod yn ddinasyddion ym Mhrydain. Hawl i ddod mewn i fyw ag aros yma. Un o'r cwestiynau mae pobl wedi godi'n aml yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ydy'r holl syniad mae o fewn fydwyr, un gwyn. Mae pobl wedi fynegu ynghyd estyn Brexit ydy problem y mewn fydwyr. Yn rhyfeddu pan dych chi'n edrych ar y ffigurau mewn gwirionedd, sut mae pobl yn gallu cwyno gymaint, ond dyna fo, mae rhaid i bod yn cwyno. Mae yna gormod yn dod mewn i'r wlad yma. Ys gen nhw'n hawl i fod yma. A'r Beibl yn glir y dylen ni fod yn croesawu ffoderiad yn garedig tuag at estroniad, ond mater arall di hynny. A wedyn, ych chi wedi cael ar y llaw arall rhai'n dadle bod rhai sydd wedi gwasanaethu'r wlad hon mewn rhyw ffordd, maen nhw'n heiddi cael dinasyddiaeth Brydeinig. Clywed am y gyrcys yn heiddi cael dod a cael bod yn dinasyddion yma ar ôl iddyn nhw fod yn gwasanaethu. Fel rhan o'r fyddin. Neu, da ni'n gwybod am rai oedd di bod yn y Dwyrain Canol neu'n Afghanistan yn cyfieithu ar gyfer rhai o'r wlad yma, ar gyfer y fyddin ac yn y blaen. A mae bywyd nhw'n perig yn Afghanistan ac felly maen nhw'n cael hawl i fod yn ddinasyddion Prydeinig. Hawl i ddod mewn. A cenedlaeth y Windrush, ynddo? Mae gan ddinesydd hawl i fynd i mewn i wlad ac aros yn y wlad, byw yn y wlad honno. Mae fi yw y drws, meddai Iesu. Os daw rhywun i mewn trwy fi, caiff ei gadw'n ddiogel. Caiff fynd i mewn ac allan, a dod o hyd i borfa. Cadw mewn i fod yn rhan o gorlan y bugel da. Mae gennyf ddefaid eraill hefyd nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod â'r rheini i mewn. Ac fe wrth dawant ar fy llais, yna bydd un praidd ac un bugel. Pa mor aml oedd Iesu'n deud bod o'n mynd i atgyfodi a roedd yn credu yn ddyfo ar y dydd diwethaf. Ac yn wir, mae wedi gweddio yn dydy yn Ioan 17. Mae'n gweddio ar unigol bod efo fo o dad am yr air wedi rhoi mi fy nymuniad i wedyn twy fod gyda mi lle'r wyf. Er mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant ar oddais dim i oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Gan ni fynediad i mewn at Dduw, mynediad i mewn i deulu Dduw, mynediad i mewn i deyrnas nefoedd. Da ni gyd dinasyddion. Ddyliwch be mae hyn yn ei olygu. O ran eich bywyd gweddi chi. Ddyliwch rwan, mae gennych chi fynediad at orsedd y tad. Does neb yn gallu dweud sgynt ti'n hawl i fod yma. Mae Iesu wedi marw drosto chi a gennych chi fynediad fewn. Gerbron fynyw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilyth. Yr archoffeiriad mawr yw eb sy'n byw i eiriol tros o byth. Feseliwyd fenyw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw. A gwn trasau fy ngheidw a draw, na chaf yng ngwrthod gan fynyw. A ddyliwch. Mae o ar ddeheul awr tad a mae yna fynediad i mewn. A pan ych chi'n troi at Dduw mewn gweddi a beth bynnag sydd wedi digwydd, beth bynnag ydy'ch hanes chi a beth bynnag ydy'ch profiad chi. Os ydych chi'n credu'n Iesu Grist, ydych chi'n un o'r dinasyddion sydd â hawl i ddod mewn at orsedd gras a ceisio Dduw a mae o'ch gwrando chi. Na'ch rhoi grym mewn gweddi, na'ch rhoi hyder wrth i ni weddio ger bron Dduw. Beth am y Christian ofnus? O, dear maid, wedi pechu eto. Dwi'n gwybod y dwi ddigon da. A mae Satan yn dod a sibrwr yn eich clys chi. O, ti'n galw dy hyn yn Christian? O, ti'n meddwl bod ydy'n cyrraedd y nefoedd efo'r math o fywyd sy'n gynno ti? Dear maid. A da ni'n lle pwyntio allan a dweud na, mae Iesu wedi marw i ddileu'r holl bechod yna, dwi'n ddinesydd yn heirnas y Dduw. O Satan ddaw i'n bwrw i lawr gan feio ar fy nghalon ddi, edrychaf ry i weld y nawr yr un sy'n cuddio'n beiaili. Am i'r di eog fynd i'r groes, caiff fennaid eog ei ryddhau. Dyw'r cyfiawn un ar sail y loes o'i weled ef sy'n maddau mai. Chi'n ofni, a fydd Dyw ddim yn eich derbyn chi. O, drychwch ar Iesu Grist. A sylweddolwch bod chi yn gyd i nesydd efo'r saint. Chi'n cael mynd fewn i'w deyrnas. Pan fyddai'n mynd i wlad pwyl bellach ymlaen yn y mis. Mi fyddai'n ofalus i gymryd rhywbeth efo fi. Cymryd y pasbort. A wedyn, pan fyddai'n dod yn ôl, fydd rhaid iddyn nhw'n adael i mewn. Ddim dewis, fydd rhaid iddyn nhw'n adael i mewn i'r wlad. Ac am fod Crist wedi marw trosto ni, da ni ddinasyddion a da ni'n cael mynediad i mewn. Ac felly, y Christian yn wynebu marwolaeth. Y Christian yn wynebu marwolaeth. Y gelyn mawr. Gwelwch yr oen, gyfodwyd nawr. Cyfiawnder perffaith i mi yw. Yr ydwyf, di gyfnewid mawr. Fe ddywedodd Dduw yn dod, ydwyf yr hyn ydwyf. Yr ydwyf. Di gyfnewid mawr, brenin gogoniant grasol Dduw, yn un ag ef, ni threnga fi, dwi ddim yn mynd i farw yn dragywydd. A'i waed y prynwyd fennau dred, cuddiwyd fy mywyd yn ddofri, yng Nghrist fy niw a chedwad byd. Cyd i'n asoddi yn ar saint. Ond mae yna un categori arall, fel yna'n sôn amdano, a falle'r anghredadyn. Yr un sydd heb gredu yn yr argyfodd Iesu Grist. Dwi'n cofio Iesu yn Mathew 25, da ni'n clywed am Iesu'n adrodd dameg y myrynion call a'r myrynion ffôl. A'r myrynion ffôl ddim wedi cymryd olew ar gyfer eu lampau. Ac erbyn iddyn nhw ddod efo y lampau a'r olew, mae'r drws wedi cael. Yn ddiweddarach, dyma'r genethod eraill yn dod ac yn dweud, Sir, agor y drws i ni. A tebodd yntau, yn wir, rwy'n dweud wrth eich, nid wyf yn eich adnabod. O, peidiwch â bod yn estron, peidiwch â bod yn estron i'r ddinasyddiaeth yma. Gwneud peth hawl i fynediad, i mewn at Dduw i'w deyrnas. Hawl i iechyd? Di hwnna'n hawl i ddinesydd? Un o'r esymau mae'n debyg pan fod pobl o wledydd eraill yn dymuno ddod i'r wlad yma, di bod yn gwybod bod yna wasanaeth iechyd rhad ac am ddim i bawb sydd yma. Beth bynnag ydy'n barn am safon y gwasanaeth iechyd ar y funud, a sut mae staff yn dygymod dan y pwysau difrifol sydd yn ei wynebu nhw. Mewn gwirionedd mae'r gwasanaeth sydd ganddo ni, a mae'n fendith rhyfeddol yn dydy. Bod pobl yn dod yma a bod nhw'n gallu just mynd at y meddyg, mynd i'r ysbyty heb ofni os gynnau fodd o dalu. Mae'r gwasanaeth iechyd yna. I'r Cristion, un o'r gyfudiau mawr sy'n ymblino ni ydy'r modd mae pechod yn glynu wrtho ni. Da ni'n teimlo bod yr afiechyd yma yn gwrthod gadael. A da ni'n dal yn cael yn hynny'n dro ar ôl tro yn methu gwneud yr hyn. Da ni'n gwybod mae Duw eisiau ni wneud. Mae'r geiriau yn seithfed bennod o Rhufeiniaid yn siŵr o ddod yn fwy a mwy ungol wrth i ni fynd yn hun. Mae'r gwir ddyn sydd yno yn ymyfrydu yng nghyfraith Duw. O, ie. Dwi'n ymyfrydu bod cyfraith Duw'n dda. Ond rwyf yn canfod cyfraith arall yn fy nghyneddfau corfforol. Yn brwydro yn erbyn y gyfraith y mae fy neall yn ei chydnabod. Ac yn fy ngwneud yn garcharor i'r gyfraith sydd yn fy nghyneddfau, sef cyfraith pechod. Ydy'n tri yn y gydwyf. Pwy am gwared i o'r corff hwnna i farwolaeth? Pryd byddai'n rhydd? Sut fedrai fod yn rhydd o'r warp yma sydd yn ynghalon i sy'n golygu mod i yn cael ein hawdd i fod yn hunanol, i fod yn gwneud y peth sydd yn groes i ewyllus Duw. Y peth gogoneddus ydy yna tydi'r seithfed bennod at yr yfeiniaid ddim yn gorffen efo pwy am gwared i'r corff hwn o'i farwolaeth. Mae'n mynd ymlaen i'r adod nesaf. Duw, diolch iddo trwy Iesu Grist ein haraglwaith. Mae Duw yn gallu'n gwared ni. A dyma'r addewid sy'n gynddo ni. Fe gawn ni'n glanhau, fe gawn ni'n golchi, fe gawn ni'n iachau yn llwyr ryw ddydd. O'n i'n darllen yr yfeiniad penod 8 yn dweud ni. Gwyddo'n fod Duw mhob peth yn gweithio ar daioni gyda'r rhai sy'n ei gari, a'r rhai sy'n wedi galw'n ôl ei fwriad. Oedd cyn ei bod hwyf ei hadnabu a'i rhagor deinio i fod yn unffurf ag unwedd a'i fab. Da ni'n mynd i fod yn debyg Iesu Grist. O, gogoneddus. Gyfeillion annwyl, meddai Ioan, y nawr yr ydym yn blant Duw ac nid amlygwyd eto beth y fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan bydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. Oedd cawn ei weld fel ag y mae. Ydy pechod yn eich blino chi? Dych chi'n stryglan? Dych chi'n eireithi am y dydd y byddwch chi'n rhydd o demtasiwn ac o bechod? Wel, mae'r addewid yna. Mae un emynydd yn ei roed o fel hyn. Ymadawnaf a'r babell rwy'n trigo yn ddi nawr. Colofna'r tydd a todir fe'i cwmpir oll i lawr. Colofna'r tydd, mae'r corff yma mynd i gael ei ddinistrio fo petai, pydru yn y bedd. Yna newydd rwg? Na, di o ddim yn newydd rwg. A pob gwahanglwydd ymaith, meddwl ymynydd. Glân fuddigoliaeth mwy. Rwy'n canu wrth gofio'r bore na welir arnaf glwy. Mae dydd yn dod pe byddwn ni wedi'n rhyddhau'n llwyr a byddwn ni wedi cael yn iachau o afiechyd pechod. Chi'n llawnhau yn hynny? Da chi'n edrych ymlaen am hynny? Mae Ioan pan mae'n dweud, pan mae'n sôn am be byddwn ni debyg iddo fo, mae'n dweud bod mae pob un sydd efo'r gobaith hwn yn ei lanhau ei hun, yn ei byr o'i hun. Mae'n ymdrechu i fod yn wahanol, i fod yn byrach, i fod yn lanach. Hawl i gael iachad. Dyna beth arall sy'n perthyn i'n dinasyddiaeth ni. Ac un peth arall yn fyr, hawl i amddiffyniad. Dyna ran o gyfrifoldeb llywodraeth yn dweud i amddiffyn i phobl. Pan gafodd Sergai Sripal a'i ferch Iwliai darganfod wedi heintio gan ryw gymegyn nerfol chydig amser yn ôl. Yn syth fe gamodd y llywodraeth i mewn. Cysio darganfod, wel, sut i gwyddoedd o, pwy sy'n gyfrifol, rhaid ni amddiffyn pobl rhag y math yma o beth. Cyfrifoldeb y llywodraeth ydy'n hamddiffyniad, felly fe gyheddwyd rwysiant o fod yng nghanol y cawl mewn rhyw ffordd. A dyma un ddadl o blaid Cobyddin. Un amddiffyn rhag peryglon oddi allan, a heddlu un amddiffyn i rhag peryglon oddi fewn. Mae yna gyfrifoldeb ar lywodraeth i amddiffyn ei phobl. Gwersylla angel yr arglwydd o amgylch y rhai sy'n ei ofni ac y mae'n ei gwaredu. A Dyw wedi addo gwaredu ei bobl. Sdim un gelyn yn mynd i gael dod ar yn hôl ni sy'n mynd i'n concro ni. Mae Dyw yn mynd i wylio drosto ni wrth i ni fod yn bobl sydd yn ymddiried yn ysgrifft. Pam? Achos da ni'n gyd ddinasyddion ar saint. Da ni'n ddeiliad o deyrnas nefoedd. Na fi yw'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi unioes dros y defaid. Mae'r gwas cyflog nad yw'n fugail nac yn berchen y defaid yn gweld y blaidd yn dod ac yn gadael y defaid ac yn ffoi. Mae'r blaidd yn ei ysglyfio ac yn ei gyrru ar chwal. Mae'n ffoi a mae gwas cyflog yw ac am nad oes ofal arno mae defaid. Mae'r bugail da yn dweud, dwi wedi prynu rhain efo'n waed yn hynna'n. Dwi wedi rhoi mywyd dros nhw, dwi ddim yn mynd i adael i neb yn cymryd nhw oddi arnau. Dwi'n mynd i amddiffyn nhw. Mae'n henwain sgrifenedig fri yn rôl y bywyd mawr. Ni ddichon Satan a'i holl lu oddi yno i tynnu lawr. Eich wych. Ni ddichon Satan a'i holl lu oddi yno i tynnu lawr. Salmydd yn deud, ymddiried rhai mewn cerbydau, rhai mewn meirch, ond yn ni a gofio'n enw yr arglwydd ein Dyw. Darllenwch hanes Cristnogion ar hyd y blynyddoedd. A mi welwch chi mor wir ydy hyn. Fel mae'n rhai sydd wedi gallu lladd y corff, ond ddim wedi gallu bwrw'r enaid i ddistryw i effern. Darllenwch Hebreaid penod 11. Darllenwch hanes Cristnogion yn nyddiau y Comynyddion yn Nwyrain Ewrop. Darllenwch hanes Cristnogion yn nyddiau'r erlyd mawr yn y canol oesoedd a'r diwygiad protestannaidd. A mi welwch chi fel mae Dyw wedi gwylio dros i bobl a cadw i bobl. Be o'n i ddarllen yn gynharach? Pwy yn gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf. Hyn yn wir yw ein rhan, fel am yn ysgrifenedig ar dy fwy'n dif yn rhoddi'r i farwolaeth drwy'r dydd. fe'n cyfrifio fo'r defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, mae gennym fuddugoliaeth lwyr. Rydym yn fwy na chon cwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr, nall, a mae'r rhestr yma yn holl gynhwysfawr yn ydy, nall nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na'r grymysterau, na'r ucheldere, na'r dyfnderau, na dim arall a grewyd. Ein gwahanu ni oddi wrth gariad Dyw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Ydych chi'n ofni y dyfodol. Ofni beth sydd yn mynd i ddod, beth sydd yn mynd i ddigwydd. Da ni'n ddinasyddion yn efoedd. Mae Dyw yn mynd i'n amddiffyn ni. Mae'r bugel dan mynd i'n gwarchod ni. Da ni'n mynd i gael yn cadw yn ddiogel. Dinasyddion. Cyd dinasyddion ar saint. Ydych pasbort gynnwch chi? Ydych chi wedi pwyso ar yr arglwydd Andrew Gareth? Ydych chi wedi sylweddoli eich bod chi ar un adeg wedi bod yn ddinasyddion mewn teyrnas arall yn blant i gofaint? Ac ydych chi wedi troi rhoi'ch ffydd yn yr arglwydd? Os nag ydych chi, wel, ceisiwch yr arglwydd. Ceisiwch i drygaredd. Ceisiwch fod yn un o'i blant. Trwy ofyn iddo fo'ch derbyn chi, fel ag yr ydych chi. Ond os ydych chi, efo'ch pasbort, ydych chi'n mawrygu'ch braint. Ydych chi'n mawrygu'r ffaith bod chi'n perthyn i'r deyrnas yma. A pan dwi'n mynd dramor, mae pobl yn, fel dan i gyd yn gwybod, mae pobl yn meddwl, oh, you are English. Dwi'n na, Cymro dwi. A dwi'n falch o ddweud mod i'n Gymro. Wel, Christian ydw i. Trwy'r ras. Mae ddim clod i fi. I Dduw mae'r clod. Christian ydw i. Cyd-dinesydd ar saint. A na ddim rhoi fyny fyny nesoddiaeth i am bris yn y byd. Er gogoniant yw enw. Amen. Beth am i ni ganu yr emyn o'n i'n ddyfynnu yn gynharach.